Бюро фінансавай інфармацыі, орган фінансавай разведкі Святога Пасаду і дзяржавы Ватыкан падпісала пагадненне па абмене інфармацыі з бюро па кантролі за грашовым абаротам ЗША. Яно стала першым двухбаковым пагадненнем, якім бюро фінансавай інфармацыі выступае ў ролі органу фінансавага нагляду і рэгулятара апостальскай сталіцы Ватыкану, што мае вялікае значэнне для ўмацавання супрацоўніцтва паміж Святым Пасадам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Зроблена яшчэ адзін крок у намаганнях апостальскай сталіцы ў бок удасканалення сістэмы фінансавага рэгулявання і імкнення да празрыстасці міжнароднага супрацоўніцтва, сказаў Рэне Брульхард, дырэктар Ватыканскага фінансавага органу. Святы Пасад становіцца часткай глабальнай сям'і добра рэгуляваных юрысдыкцый, дадаў ён. Бюро фінансавай інфармацыі чакае падпісання далейшых двухбаковых пагадненняў з фінансавымі разведкамі краін і структурамі, якія ажыццяўляюць нагляд над рынкам фінансаў. Гэта дазволіць пашырыць яго намаганні па ўмацаванні міжнароднага супрацоўніцтва, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні, апублікаваным учора. Бюро па кантролі за грашовым абаротам з'яўляецца незалежным органам у казначэйстве ЗША і працуе над рэгістрацыяй, рэгуляваннем дзейнасці і кантраляваннем усіх мясцовых банкаў і федэральных філіялаў і агенцтваў замежных банкаў на тэрыторыі Злучаных Штатаў. Бюро фінансавай інфармацыі – гэта кампетэнтны орган Святога Пасаду і дзяржавы Ватыкан, які займаецца супрацьдзеяннем адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызму. Яно выконвае двайную функцыю, дзейнічае як орган фінансавага нагляду і рэгулявання, а таксама займаецца фінансавай разведкай. Бюро, заснаванае ў 2010 годзе, з ліпеня мінулага года з'яўляецца членам групы «Эгмант» і ўжо падпісала мемарандумы аб узаемаразуменні з фінансавымі разведкамі з больш чым дзясятка краін, уключаючы Вялікабрытанію, ЗША, Францыю, Іспанію, Італію і Германію.